Μαρία Ψάλτη ρυθμίζει τον ήχο. Ειρήνη Κούρτη απαντάει στο τηλεφωνικό κέντρο. Και θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με το θέμα που σας προανήγγειλε η Στεφανία και τον επόμενο καλεσμένο μας.
Λοιπόν, σήμερα όπως θα διαβάσατε οι περισσότεροι, έγινε ένα μπάχανο, επικράτησε ένα λαλούμ με την Τράπεζα Θεμάτων. Είχαμε τις ενδοσχολικές εξετάσεις στα Λύκεια. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, στο τέλος έγιναν κανονικά κάποιες εξετάσεις της τρίτης Λυκείου. Υπάρχει όμως πρόβλημα με τις εξετάσεις της πρώτης και δευτέρας Λυκείου. Βγήκε κάποια στιγμή μια κοινή ανακοίνωση από την Υπουργεία Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να δώσουν απάντηση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε σήμερα μετά την κατάρρευση του συστήματος. Και ουσιαστικά στην ανακοίνωση τα δύο Υπουργεία αναφέρουν ότι το σύστημα δέχθηκε κακόβουλη διαδικτυακή επίθεση από νωρίς το πρωί, δηλαδή επιθέσεις από hacker, να το πούμε με απλά λόγια. Κατανεμημένες, να σας πω πώς το λέει, για να μας το εξηγήσει και ο καλεσμένος μας σε λίγα δευτερόλεπτα. Έγινε, λέει, μαζικές επισκέψεις από τρίτους προς την πλατφόρμα μέχρι και 280.000 συνδέσεις ανά δευτερόλεπτο, οι οποίες έχουν σκοπό να την κάνουν μη λειτουργική. Αυτές οι κατανεμημένες επιθέσεις DDoS αποσκοπούν κακόβουλα να εμποδίσουν την ομαλή πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα. Εξηγούν ότι δεν αποτελεί παραβίαση του συστήματος, ούτε είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία του και τα δεδομένα του. Αυτό αναφέρει η κοινή ανακοίνωση. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Μανώλης Φακιανάκης, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας. Τον θυμάστε, ήταν πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και είναι και πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια, πρόεδρος του CSI, έτσι το λέμε, CSI Institute. Καλησπέρα, κύριε Φακιανάκη.
Γεια σας, κύριε Φακιανάκη.
Καλησπέρα.
Τι ακριβώς συνέβη, τι είναι αυτά όλα, τα DDoS?
Συνέβη κάτι το οποίο δυστυχώς είναι μέσα στην ζωή και είναι μέσα στην καθημερινότητα. Έγινε μια επίθεση DDoS. Η επίθεση DDoS τι είναι, αυτό που ανακοίνωσε το Υπουργείο, είναι οι υπολογιστές έκαναν ερωτήματα πάνω στο σερβερ, δηλαδή χτυπούσαν το σερβερ με ερωτήματα, με αποτέλεσμα ο σερβερ να μην αντέχει τα 286.000 χτυπήματα το δευτερόλεπτο και το αποτέλεσμα ήταν να πέσει ο σερβερ. Τα DDoS χτυπήματα έχουν την ιδιότητα να μπουκώνουν, δηλαδή να είναι πολλά ερωτήματα μαζί, δηλαδή πολλοί υπολογιστές προς ένα σημείο και αυτό το σύστημα πέφτει. Δηλαδή με τον τρόπο αυτό καταφέρνουν να ρίχνουν τα συστήματα και ο τρόπος που γίνεται διότι αγοράζουν υπολογιστές από το σκοτεινό διαδίκτυο. Τώρα εσείς είσαστε στο σπίτι σας, μπορεί να σας έχουν χακάρει τον υπολογιστή, να τον έχουν πάρει και να τον πουλάνε στο σκοτεινό διαδίκτυο για χτυπήματα DDoS. Ναι. Αυτού του επίπεδου. Άρα, τι κάνουνε, νοικιάζουν υπολογιστές για 2-3 ώρες, 4. Οι 300.000 υπολογιστές έχουν 10-15 ευρώ την ώρα. Έτσι λοιπόν κάποιοι πονηροί νοικιάζουν υπολογιστές, κάνουν ερωτήματα, παύλα χτυπήματα στο σύστημα που θέλουν, με αποτέλεσμα το σύστημα αυτό να μην αντέχει τα πολλά ερωτήματα, να έχει μικρό bandwidth και το σύστημα να πέφτει.
Ναι. Από πού νοικιάζουν οι υπολογιστές?
Στο σκοτεινό διαδίκτυο. Στο σκοτεινό διαδίκτυο βρίσκεις ό,τι θέλεις.
Ναι. Αυτό πόσο εύκολο είναι, δύσκολο, εύκολο, πόσο για τους χώρους, για μένα, προφανώς για αυτούς που γνωρίζουν. Ναι.
Για αυτούς που γνωρίζουν το hacking και το σκοτεινό διαδίκτυο είναι πάρα πολύ εύκολο.
Ναι.
Να το κάνω αυτό.
Πού είπα, υπάρχει κάποιο κενό στο σύστημα που δεν δηλαδή μπορεί να αντέξει αυτά τα bandwidth?
Το κενό που είναι ότι δεν αγοράζουν μεγάλη υπολογιστική δύναμη και το αποτέλεσμα είναι να μην αντέχει. Υπάρχουν εταιρείες που πουλάνε συστήματα τα οποία αντέχουν τα πάντα όλα. Δηλαδή είναι μεγάλο bandwidth, άρα όσα χτυπήματα και να κάνουν τα αντέχουν. Στις εκλογές, οι εκλογές πώς γίνονται? Εγώ έχω συμμετάσχει σε 5 εκλογικές αναμετρήσεις. Στη μία από αυτές οι hackers μας κάνανε συγχαρητήρια. Γιατί ασφαλίζουμε έτσι τα συστήματα, είμαστε από πάνω και όταν βλέπουμε επιθέσεις, πολλά ερωτήματα, τα κόβουμε. Τα πάμε αλλού. Άρα εδώ βλέπω, εγώ παρατηρώ ότι στο χθεσινό χτύπημα δεν υπήρχε εποπτεία. Γιατί αν υπήρχε εποπτεία και σωστή δουλειά από άποψη cyber security, δεν θα είχαμε φτάσει στο αποτέλεσμα αυτό. Βλέπει την επίθεση, έρχεται, την κόβει, τη διώχνει από πάνω σου. Την πα αλλού, την καταλήψει αλλού.
Ναι. Πάντως αυτό δεν σημαίνει όντως που λένε το Υπουργείο, που λένε τα Υπουργεία, ότι δεν αποτελούν παραβίαση του συστήματος, ούτε είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία και τα δεδομένα, δηλαδή απλά ρίχνουν την πλατφόρμα.
Ρίχνουν το σερβερ, δεν αποκτούν πρόσβαση. Βέβαια, το πρώτο Υπουργείο, σωστό. Α. Και ορθό. Δεν αποκτούν πρόσβαση, απλώς κάνουν ζημιά, ρίχνουν το Υπουργείο με αποτέλεσμα να μην γίνονται οι διαδικασίες. Η ζημιά λοιπόν είναι ο πανικός που δημιουργείται και ότι τα παιδιά δεν γράφουν τις εξετάσεις.
Κύριε Σπακενάκη, γιατί να το κάνουν?
Το κάνουν για πλάκα, το κάνουν για χαβαλέ, το κάνουν για να πάρουν την ώρα τους. Το κάνουν για κάποιο σκοπό.
Θέλω
θα
να πω...
βγει ανακοίνωση. Εγώ πιστεύω ότι θα βγάλουν, αυτοί που το κάνανε σίγουρα. Και αν ψαχτώ τώρα λίγο θα βρω την ανακοίνωση. Κάτι θα έχουν γράψει.
Έχει εννοώ μια έτσι επιφανειακή με την έννοια το κάνουν για λόγους επιφανειακούς, όπως είπατε, πλάκα, χαβαλές, ή μπορεί να υπάρχει κάτι βαθύτερο. Δοκιμάζουν κάτι.
Υπάρχει κάτι βαθύτερο που εμείς δεν το ξέρουμε και τώρα να το.
Να δοκιμάζουν να το κάτι για να μπορούν να το δοκιμάσουν μετά κάπου αλλού.
Αργότερα, δεν ξέρω. Αργότερα τι μπορούν να κάνουν. Και αυτοί που λένε ότι τα υπολογιστικά συστήματα. Είδα μία ανακοίνωση στο Υπουργείο μετά ότι έχουμε λέει ασφαλίσει και τις παρελθόν.
Γι' αυτό ήθελα να σας πω. Ήταν η επόμενη ερώτηση. Λέει σημαντική σημείωση για να το ακούσουν και οι ακρότες. Σημαντική σημείωση. Το σύστημα που μεταδίδει τα θέματα στις εξτάσεις του Λυκείου είναι διαφορετικό από αυτό των πανελλαδικών εξτάσεων, το οποίο δεν, με κεφαλαία κιόλας, μπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου είδου τύπου κακόβουλες μαζικές επισκέψεις. Και ρωτάω τον κύριο Σφακερά, υπάρχει κάποιο σύστημα που δεν μπορεί να επηρεαστεί ή επηρεάζονται απλώς, τους αλλάζουν δρόμο που λέμε?
Θα σας πω κάτι, επειδή είμαι ο ιδρυτής της δίωξης ηλεκτρικού επιχειρήματος και έχω κάποια άποψη, καλή πιστεύω. Λοιπόν, ένα θα σας πω, ότι όταν λες δεν, η λέξη δεν, άρα απόλυτα ασφαλής, στο διαδίκτυο δεν υπάρχει. Αυτός λοιπόν που έγραψε το δελτίο τύπου θα πρέπει να ξέρει ότι ασφαλής υπολογιστής είναι ο κλειστός υπολογιστής και βγαλμένος από την πρίζα. Άρα ποτέ δεν μπορείς να λες το κοινό δεν. Η λέξη δεν είναι πολύ βαριά λέξη για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Και σας τα λέει αυτός που ίδρυσε τη δίωξη του ηλεκτρονικού κινήματος.
Ναι.
Τώρα, απλώς τι γίνεται στις Πανελληνίες? Έχουν άνθρωπο, όπως είπατε, που θα αλλάξει την κατεύθυνση μια τέτοια.
Θα έχουν πάρει υψηλή επιτήρηση, όπως είναι και στις εκλογές.
Γιατί στις τώρα εκλογές... που το συζητάμε. Μήπως το δοκιμάζουν στην Τράπεζα Θεμάτων για να το κάνουν στις Πανελλήνιες?
Βέβαια, για να πάνε παρακάτω μετά, βέβαια. Που ξέρω εγώ τι θα κάνουν αύριο. Γιατί οι hackers είναι δαιμόνια άτομα. Ο hackers είναι το πιο έξυπνο μυαλό μέσα σε μια κοινωνία.
Ηλικίες. Μα γι' αυτό και τους παίρνουν λοιπόν, μετά τα.
Βέβαια. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε δεν. Δηλαδή με αυτό το δελτίο τύπου προκαλεί το hacker να παίξει.
Ηλικίες. Μέσω προφίλ ενός hacker, ηλικιακό ας πούμε. Ξέρουμε ότι είναι ευφύης άνθρωπος.
Είναι από 12-13 μέχρι 17-18.
12-13.
Βέβαια.
Μέχρι.
Εγώ απόψε ήμουν σε ένα συνέδριο, μιλάω τώρα στα Χανιά, ήμουν τώρα στα Λιούστα και είδα δύο χακεράκια 13 ετών. Ήταν και με βρήκανε.
Μέχρι είπατε.
12-13 μέχρι 17-18 είναι οι καλοί hackers. Δηλαδή τα πιο δυνατά μυαλά είναι 12-13-17-18.
Απίστευτο.
Και μετά από τα 18-24 είναι ένα άλλο group, 18-24, όπου ακολουθούν τους 13-17.
Ναι.
Δεν είναι ο 30, ο 35, ο 40 που έχει γνώση υπολογιστών από τότε που ήταν η Basic?
Ο 30, ο 35 που έχει τη γνώση τα λοιπά.
Που είχε τον Amstrad τον 61-28 και πλέον όχι.
Όχι. Οι καλοί hackers είναι ο 13-17. Επειδή τυχαίνει να έχω πάει σε πολλά συνέδρια τον Black Hat, ο hackers, και έχω συμμετάξει στο Las Vegas, εκεί αν θα πάτε θα δείτε, μιλάμε όλους τους hackers από όλο τον κόσμο.
Με τις μαμάδες τους.
Όχι, δεν πάνε μαμάδες. Πάνε δυστυχώς, ευτυχώς, πάνε μόνοι τους.
Τι γίνεται.
Και τους παζαρεύουν εκεί με τιμές πολλές.
Αυτό που είπε Στεφανία, τους προσλαμβάνουν για να λειτουργούν.
Τους προσλαμβάνουν, έτσι έχω διαβάσει.
Μυστικές
υπηρεσίες όλα.
Βέβαια. Οι μυστικές υπηρεσίες, μια μυστική υπηρεσία ανεβάζει την στάθμη της και το επίπεδό της όταν έχει υπηρεσιακά τους hackers. Καλούς.
Ναι. Μάλιστα. Άρα τελικά ήταν επίθεση, ενώ θέλω να πω τελικά δεν ήταν ότι μπήκαν στην. Ήταν ένα συνδυασμό, δεν ξέρω. Γιατί γράφει και ο Φόρτσα Πάο Καραγκράτη. Εδώ πέσε μετά η πλατφόρμα, τα μπήκαν όλα τα σχολεία ταυτόχρονα για να κατεβάσουν τα θέματα. Τα ξερνόταν. Και αν δεν έπεσε, ξερνόταν.
Φόρτσα Πάο Καρα, μα του δείξανε. Έχει μείνει στην Αμίγκα και έχει και άποψη τώρα για τα.
Εντάξει, θα την κάνω εγώ την ερώτηση, αφού τη λέτε την κάνει. Αν η ανεπάρκεια.
Μα σου δείξουν την γραφομηχανίδα, νομίζει είναι υπολογιστή και έχει άποψη τώρα.
Να ρωτήσουμε, λέει τον κύριο Σφακιανάκη, η ανεπάρκεια ενός συστήματος του Υπουργείου το χακάρισμα. Ότι και καλά δεν είναι μια καλή δικαιολογία για να ρίξουν την αποτυχή εφαρμογής του. Τώρα δεν νομίζω, φαντάζομαι να λέγανε τέτοιο πράγμα.
Θα βγάλουν ανακοίνωση, είπε. Επειδή σα έχουμε. Εντάξει, θέλαμε για αυτό το θέμα να σα ρωτήσουμε. Είπατε ότι οι Πανελλήνες είναι διαφορετικά. Θα δούμε αν. Κινηθούν εκ νέου.
Οι Πανελλήνιες είναι κάτι άλλο, είναι ένα άλλο σύστημα. Σίγουρα πολύ πιο ασφαλές. σίγουρα πολύ πιο δομημένο, σίγουρα με ασφάλεια, σίγουρα με τεχνικούς από πάνω, γιατί πιστεύω ότι αν το σύστημα αυτό που έπεσε είχε τεχνικούς πάνω σε αυτό, δεν θα έπεφτε. Γιατί θα δρομολογούσαν την επίθεση αλλού. Άρα, από την εμπειρία που έχω και μόνο, ευθέως δηλώνω ότι το σύστημα το είχαν αφήσει δυστυχώς μόνο.
Μια που σας έχουμε τώρα στην, ναι, για άλλο πράγμα βέβαια, αλλά με αφορμή την κυβερνοεπίθεση. Και αφού είστε εδώ και αφού έχετε και την
εμπειρία. Και εγώ θέλω να ρωτήσω. Μου πήρες την ερώτηση, άντε σου δίνω το λόγο, επειδή είσαι κυρία, να προηγηθείς.
Ήθελα να πω ότι έχει γίνει ένας χαμός τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή γίνεται χαμός τα τελευταία χρόνια, αλλά το τελευταίο, τους τελευταίους μήνες, εβδομάδες, με τις απάτες. Γιατί τόσο πολύ?
Γιατί τόσο πολύ? Γιατί μας βρήκανε δυστυχώς αδιάβαστους, μας βρήκανε σε σημείο τέτοιο, έτσι ώστε μπορούν, είδαν ότι μπορούν και μας έχουν.
Μα θέλω να πω, τόσο καιρό το έχουμε μάθει πια. Ενώ δεν θα έπρεπε να είμαστε πιο υποψιασμένοι, αυτό
όχι,
λέω.
Όχι.
Αυτό μου
εμένα μου ήρθε, θα σας πω, εμένα μου ήρθε η ειδοποίηση από τα ΕΛΤΑ ότι ήρθε το πακέτο.
Μα αυτό λέω όμως, αυτό με τα ΕΛΤΑ γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το μάθαμε.
Εγώ μπήκα στον πειρασμό να το πατήσω. Λες, λέω, να μου στείλε κάποιο κάτι.
Δεν θα πάτε τίποτα. Πρέπει να βάλετε στοιχεία για να πάτε.
Ναι. Καλό είναι βέβαια, ναι,
και, μόνο,
και να το πατήσω μόνο δεν θα γίνει κάτι. Αλλά σας λέω, μπήκα στον πειρασμό. Κάποιος άλλος μπορεί να το τρέξει κι άλλο. Μήπως μου έστειλε κάποιος κάτι. Έχεις μια ελπίδα πάντα ότι κάποιος σου έστειλε κάτι στο μυαλό σου, ναι, ξέρεις.
Σας ακούμε,
και με αυτό.
Πόσοι καθημερινά γίνονται φτωχοί από ένα κλικ. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τα 240 εκατομμύρια που λέγεται στην αγορά από τραπεζικούς λογαριασμούς. 240 εκατομμύρια έχουν χάσει άνθρωποι από τραπεζικούς λογαριασμούς γιατί έδωσαν τον κωδικό τους. Τι σου φταίει η τράπεζα να δίνει τον κωδικό σου?
Ναι, δηλαδή μπορεί ο hacker να σου αδειάσει ένα λογαριασμό με ευκολία μετά. Και πού τα δεν μπορούν να βρεθεί μετά η πορεία του χρήματος?
Όχι, τα ξεπλένουν τόσο εύκολα και τόσο απλά, τα οποία δυστυχώς τι κάνουν, παίρνουν, νοικιάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς 500.000 ευρώ, σου τα βάζουν σε ένα λογαριασμό, βρίσκουν πάρα πολύ κόσμο με 500 ευρώ, 1.000 δανείζει τον τραπεζικό του λογαριασμό, τα μεταφέρουν εκεί και από εκεί μετά τα πάρει σε ένα άλλο λογαριασμό. Δηλαδή, τι σου λένε, δώσε μου για 2 ώρες, μιλάμε, το λογαριασμό σου διαχείριση.
Ωραία.
Κάτσε εδώ.
Με bitcoin.
Όχι.
Μετά εννοώ.
Τα bitcoins είναι άλλη απάτη. Τα bitcoins είναι η απάτη του αιώνα, όπου σου λένε, έλα να σου επενδύσω bitcoin, ποτέ δεν σου επενδύουν σε bitcoin.
Α, σε αυτό ίσως να χρειαστεί να κάνουμε μια άλλη κουβέντα.
Ο εφοπλιστής, σήμερα έχουν ένα εφοπλιστή. Τον πήρα τηλέφωνο, πολύ πολύ δυνατό και καλός άνθρωπος. Μου λέει, χειρισμό, γιατί εγώ τίποτα δεν ξέρω. Έχουν βάλει τη φωτογραφία εφοπλιστού νούμερο 1 κατηγορίας, κοίτα, βγάζει τόσα εκατομμύρια ευρώ το μήνα, ελάτε εδώ. Και πάει ο κόσμος να επενδύσει.
Σου λέει, έβγαλε αυτός που είναι γνωστός, θα βγάλω
και εγώ. Και η διαφήμιση αυτή είναι σε site πρώτης κατηγορίας. Αγοράζουν διαφημιστικό χώρο, γράφουν σε καλά site, ο κόσμος διαβάζει. Το διαβάζει όχι κουκουρούκου σε καλό site, οπότε πιστεύει, εμπιστεύεται το καλό του site και καλά που το διάβασε, δίνει το κινητό του, τον παίρνουν τηλέφωνο, αρχίζουν με 250 ευρώ και εκεί μετά αρχίζει το πάθος.
Καλά κάνετε το λέτε, όσοι προλάβουμε να τους γλιτώσουμε από τέτοιες καταστάσεις. 2 ερωτήματα, λέβαια. Το ένα σύντομη απάντηση, το δεύτερο θέλει και αυτό σύντομη απάντηση, αλλά καταλαβαίνω θα θέλει χρόνο. Ισχύει, πρώτο ερώτημα, ότι αυτό που λέμε γνωστό διαδίκτυο είναι το 1% αυτό που λέμε σκοτεινό διαδίκτυο, το ή βαθύ.
Ισχύει. Το βαθύ διαδίκτυο είναι 96% και 4% αυτό που έχουμε εμείς.
Για να καταλάβω λίγο ο κόσμος τι θα πει βαθύ διαδίκτυο. Το δεύτερο, είμαστε σε καλό επίπεδο στην Ελλάδα σε προστασία
η Ελλάδα
διαδικτυακή, δικώς, είτε στη δίωξη που ήσασταν και εσείς παλιά στο ηλεκτρονικό έγκλημα, είτε υποδομές μας είναι προς...
Εγώ δυστυχώς λέω μόνο αλήθειες. Λοιπόν, η δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι μια υπηρεσία αυτή τη στιγμή. Η διεύθυνση δίωξης που την ίδρυσα από τον ημερών μου, αυτή τη στιγμή είναι μια από τις πρώτες υπηρεσίες στην Ευρώπη. Διεύθυνση. Έχει αξιωματικούς εξειδικευμένους και πάνω απ' όλα τι μπορεί και προστατεύει τα δημόσια site και παράλληλα τις δημόσιες υπηρεσίες, το λεγόμενο CERT. Δηλαδή, έχουμε δυνατούς αξιωματικούς, αν χρειαστεί κάτι, το δημόσιο, ένα μεγάλο χτύπημα, να μπορούσαν να αντιδράσουν, σύν τους άλλους ανθρώπους, τους ανθρώπους που παθαίνουν με τις ζημιές ηλεκτρονικές, να μπορούν να τα απεξέλθουν. Έχουμε μια πολύ καλή υπηρεσία και γι' αυτό είναι προς τιμή μας. Το δεύτερο και βασικό είναι όμως ότι σαν κράτος δεν έχουμε επενδύσει, και εγώ το έχω πει και στον Πρωθυπουργό ευθέως σε δημόσια θέα ότι ενώ ο κύριος Πιερακάκης έκανε θαύματα, ο κόσμος δεν έχει ακόμα ενημερωθεί. Έχουμε την 26η θέση στους 28 ηλεκτρονικά αναλφάβητοι. Άρα θέλουμε πολλή δουλειά για να γίνουμε άνθρωποι με γνώση στο διαδίκτυο στη χώρα μας. Ενώ έχουμε ευκολίες, δεν έχουμε γνώση.
Οι υποδομές είναι προστατευμένες.
Οι υποδομές σε καλό βαθμό τα τρία τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια, το ξέρω, από πρώτο χέρι και είμαστε σε καλό επίπεδο. Όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Για μένα το βασικότερο είναι ότι η ΔΥΠΑ, ο παλιός ο ΑΕΔ, θα πρέπει να βγάλει προγράμματα τρίτης ηλικίας να μάθουν οι άνθρωποι ότι δεν δίνουν τον κωδικό τους, δεν μιλάνε σε όποιον να είναι, δεν αφήνουν να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε, οτιδήποτε μέσα στον υπολογιστή μας και πάνω απ' όλα δεν πιάνουμε κουβέντα με αγνώστους. Γιατί αυτοί οι άγνωστοι μας παίρνουν τους κωδικούς χωρίς εμείς να το έχουμε καταλάβει.
Κύριε Σφακιανάκη, μια τελευταία ερώτηση. Μου είχε κάνει εντύπωση και δεν μιλάω τώρα για κάποια επίδειξη πλούτου που γίνεται από Ρωμά, επειδή πολλοί αυτό θα πούν στα social media. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι στο TikTok το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε πάρα πολλές. Δηλαδή είναι διεθνώς, παγκοσμίως γίνεται. Για παράδειγμα, έχεις εσύ, είναι ο Κωνσταντίνος και ανεβάζει βίντεο στο TikTok. Περισσότεροι δεν έχουν προφανώς το αληθινό τους όνομα στο προφίλ, που βάζουν στίβες με τα χρήματα. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι αληθινά τα χρήματα.
Νομίζω
ο άλλος στο Ντουμπάι
αλλά
πετάει από το παράθυρο,
ναι,
τα χρήματα. Ο άλλος στο δεν ξέρω πού.
Είναι πιο παλιό.
Ναι, έχει γίνει χαμός τελευταία στο TikTok. Οι άλλοι βάζουν στίβες σε ένα δωμάτιο.
Με συγχωρείς που στο λέω, το ανακαλύπτεις εσύ τώρα τελευταία.
Μπορεί
στο
να το ανακαλύπτω.
Στο Instagram τα λεγόμενα πλουσιόπεδα.
Ποια πλουσιόπεδα, αυτά είναι, δεν είναι πλουσιόπεδα μόνο.
Ποιος πετάει από το αεροπλάνο με το Ντουμπάι.
Όχι, αυτοί εξηγούν πώς θα βγάλεις εύκολα χρήματα, γι' αυτό το λέω. Αυτό λένε.
Νομίζω ρωτάς είναι κάτι άλλο. Οπότε
άλλο ρωτάω. Προσπαθούν, δείχνουν κάποιες οθόνες με κάποιοι από αυτούς και δεν ξέρω τι παίζουν κρυπτονομίσματα και μετά κάνουν επίδειξη των χρημάτων κατά κάποιο τρόπο που έχουν μαζέψει. Ας πούμε, σε στίβες μέσα σε ένα δωμάτιο.
Αυτό κάτι κρύβει πίσω από όλη αυτή τη διαφήμιση, γιατί τα πιο πολλά είναι έντεχνα διαφήμιση. Κρύβει, ακολούθησε μας για να γίνεις και εσύ και εμάς. Και σε παραπέμπουν, σε βάζουν και σου τα παίρνουν μέχρι τελευταίες δρανίδες. Δυστυχώς, άμα ακολουθήσεις και τους ακολουθήσεις και δεις πώς βγάζουν το χρήμα, θα σε βάζουν μέσα από επενδυτικές απάτες, από πυραμίδες και από διάφορα άλλα. Εκεί πάει το θέμα.
Ναι.
Κανείς πλούσιος δεν βγάζει τα λεφτά του στον αέρα να τα δείξει.
Μα προφανώς. Δεν ξέρω αν το πήρα εγώ τώρα χαμπάρι, αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση.
Είναι κάτι άλλο αυτό που λες. Όχι, θα το πω.
Είναι διαφημιστικά τρίκ.
Μιλάμε για κάτι. Εγώ κατάλαβα εγώ κάτι άλλο από αυτό που έλεγες.
Όχι, μα λέω δεν μπορεί να είναι. Σου λέω, είναι κάποιοι που είναι σε μια οθόνη και μετά από λίγο βλέπεις ένα δωμάτιο και στέκονται και έχει στίβες με δολάρια.
Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Σφακιανάκη, το 2023.
Αυτή είναι η κίνδυνη.
Κουβέντα με τα θέματα της ειδικότητάς σας είναι κουβέντα μόνιμη. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος μας τελείωσε. Θα το συζητήσουμε με τη Στεφανία αν μπορούμε.
Όποτε θέλετε,
και στο ραδιοθάλαμο. Για να είναι πολύ πιο αναλυτική η παρουσίαση.
Με πολύ χαρά.
Ωραία. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε.
Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.
Συνομιλήσαμε με τον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη, τον πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία της Ελλάς και πρόεδρος πλέον του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια, του CSI. Πριν από αρκετό